እዚ ብሓጸርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረኣን ከምኡውን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመተምሲው ሰማዕትና ሎም ቀዳም 15 ለካቲት 225 ወይ ድማ 8 ለካቲት 217 እዩ። ንሎም ቀዳም ሰንበት ኣበበይኑ ጉዳይ ዝጠመተ ዛዕባ ህልወና እዩ። ፈለማ ንቀዳም ኣዳሊና ዘለና መደብ ገለኽፋሉ ዓርቢ ዝፈነናዮ ምስ ናይ ቅድም ኣባል ፈፃሚት ኮሚቴ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ዝተኻየደ ዕላል እዩ። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፅንሑ ዝዕድም ዊንታ ኺዳኔ ፈለማ ግን ዕለታዊ ዜና ካበት ረስጥፈ
ሜምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣፍሪቃውያንን ትውልድ ኣፍሪቃን ብባዕዳዊ መግዛእትን ንግዲ ኢባርያን ንዝበፅሖም በደል ዝኽዕስ መስርሕ ፍትሒ ክዝርጋሕ ፀዊዖም። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጥ ዘሎ መበል 38 ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኽቡ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይቶም ታሪኻዊ በደላት ዝበልዎም ተርእዮታት ውፅኢት ክሳብ ሕዚ ንህዝብታት ኣፍሪቃ ይጸሉ ምህላዎ ረድዮም። ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ ዘረባ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም ኣፍሪቃውያንን ትውልዲ ኣፍሪቃን ናይ መከሓሓሲ ፍትሒ ክረኽቡ ምግባር በቲ ዝተፈጸመ በደል ንዝተፈጥረ በሰላን መንፈሳዊ ስቓይን ምሕካም እዩ ኢሎም። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብቲ ኣህጉር ዝረአ ዘሎ ኩናትን ግጭትን ሕዚ እውን ቀንዲ ፈተና ኮይኑሎ ኢሎም። እቲ ኣህጉራዊ ሕብረት ዝገጥሞ ዘሎ ፋይናንሳዊ ጸገም እውን ካልእ ፈተና ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ሙሳ ፋቂ ናጽነትን ሉዓላዊነትናን ብናይ ካልኦት ኣካላት ገንዘብን ሃፍትን ክረጋገጽ ኣይኽእልን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቦ ወንበርነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ብጅቡቲ ተታሒዙ። ንኣቦ ወንበርነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ይነሓንሑ ካብ ዝነበሩ 3 ሕፅያት ተወካሊ ጅቡቲ ዝኾኑ መሓመድ ዓሊ ብዓብላላይ ድምፂ ስዒሮም ኣለዉ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይግበር ዘሎ መበል 38 ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተገብረ መረፃ ተወካሊ ጅቡቲ ዝኾኑ መሓመድ ዓሊ ንተናሓናሒኖም ኬንያዊ ራይላ ኦዲንጋን ንተወካሊ ማዳጋስካር ሪቻርድ ራንደርማንደቶሮን ብዓብላላይ ድምፂ ብምስዓር ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ግዛኣተን ጽኑዕ ሳንሱር ዝገብራ ሃገራት ኣውሮጳ ዝለዓለ ስጋኣት ንዝኾነ ዘይሕጋዊ ስደተኝነት ግና ካብ ቁፅፅረን ወፂወን ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ትማል ዓርቢ ኣብ ዝተኸፈተ ኮንፈረንስ ጸጥታ ሚዩኒክ ጀርመን መደረ ዘስምዑ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ መደረኦም ሕስብ ከብሎ ከለኹ ንኣውሮጳ ዝያዳ ስጋኣት ዝኾና ሩስያ ወይ ከዓ ቻይና ኣይኮናን ካልእ ደጋዊ ረቑሖ እውን ኣይኮነን። እቲ ኣዝዩ ዘሰክፈኒ ካብ ውሽጠን ዝነቅል ካብ መሰረታዊ ክብርታትን ዝውገስ ምስ ኣሜሪካ እውን ዝማቐልኦ ክብርታት ምትንካፍ እዩ ኢሎም። ንኣብነት ይብሉ ንሶም ሩማንያ ናይ ሩስያ መደናገሪ ሓበሬታ ተሓዊስዎ እዩ ብዝብል ሰበብ ንውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምስ ዓራ ዝኹነን ኢሎም። ልዕሊ ኩሉ ግና ግዜ ዘይህበና ስጋኣት ኩነታት ስደተኛታት እዩ ይብሉ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ። ንዕኦም ስዒቦም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር መከላኸሊ ጀርመን እቶም ምክትል ፕረዚደንት ንፖለቲካ ኣውሮጳ ዝቐረጽሉ ኣገባብ ተቃዊሞሞ ከም ዝተረድአኒ እንተኮይኑ ኢሎም ንሶም ኣብ ገለ ሃገራት ኣውሮጳ ዘሎ ኩነታት ምስ ምልካውያን ስርዓታት ኣመሳሲሎም ኣለው ከምኡ እንተኮይኑ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብሉ ሚኒስትር ምክልኻል ጀርመን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደባይቲ ዋጋቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ኤም 23 ካልኣይ ዓባይ ከተማ ክፍሊ ሃገር ኪቡ ንዝኾነት ባኩቡ ከም ዝተቆፃፀሩ ነበርታን ዓበይቲ ዓድን ኣረጋጊፆም። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ደባይ ተዋጋቲ ኣብ ዙርያታ 1.3 ሚልዮን ዝህዝባ ከተማ ካብ ዝበፅዑን ድሕሮም ናብ ሕምብርቲ እታ ከተማ ይምርሽ ከም ዘለውን ምክትል ፕረዚደንት ስቪካዊ ማሕበር ንዝኾነ ያን ሳሚ ብምጥቃስ ገሊጹ ኣሎ። ብቪድዮ ተሰኒዩ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ደባይ ተዋጋቲ ኤም 23 ናብቲ ባጊራ ዝተባሃለ ዞባ እታ ከተማ ኣትዮም ኣለው።
ኣብ ኬንያ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ዝውላዕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝነኣሰ ግዜ ኣስታት 82 ሰባት ብኣስገዳድ ከም ዝተሰወሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ትካል ወሲኹ ገለ ካብ መንጎቶም ዝተሰወሩ ተመሊሶም ምስ ቤተሰቦም ከም ዝተራኸቡ 29 ግዳያት ግና ሎሚ እውን ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ይብል ብዙሓት ውሃብ ትርኢቶ ዝሕተተሉ ፖሊስ እዩ ብሃልቲ እዮም እንተኾነ መን ብድሕርቲ ምጭዋይን ምስዋርን ከም ዘሎ ተጻሪው ክረጋገጽ ኣሎ ይብል እቲ ትካል በዝሐን እናወስኸ ይመፅእ ዘሎ ሃገራት ንዓለም ለኸ እስላማዊ ጉጅለ ሽበራ መን ይመርሖ ከም ዘሎ ዳርጋ ፈሊጥና ኣለና ከም ዝብላ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ብጉጅለ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቕነ ዝተሓተመ ሪፖርት ንዳዕሽ ዝመርሕ ንጨንፈር ሶማልያ ዝእዝዝ ዓብዱልቃደር ሙምን እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣገዳስነት ሙምን ዘጠራጥር ኣይኮነን ምክንያቱም ንሱ ንዳዕሽ ጨንፈር ኣፍሪቃ ናይ ምምራሕ ስልጣን ቅድም ኢሉ ስለ ዝተረከበ ይብል እቲ ሪፖርት እንተኾነ ኩለን ሃገራት በዚ ገምጋም እዚ ከምዘይሰማምዓ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
ቶም ላዕሎት ፈፀምቲ ስራሕ ህወሓት ኣባል ፖሊት ዝነበረት ድሓር ድማ ካብ 218 ክሳብ 220 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኮይና ከተገልግል ድሕሪ ምፅናሕ ምምሕዳር ዓብዪ ናብ ውልቀ መላኽ መንግስቲ ይልወጥ ኣሎ ክትብል ብምክሳስ ስልጣና ምልቃቃ ይዝከር ድሕሪ ኩናት ክልል ትግራይ ኢዳሂባ ተኣሲራ ድሕሪ ምፅናሕ እውን ካብ ማእሰርቲ ተለቂቃ ካብ ኣባልነት ውድብ ህወሓትን ተሰናቢታ ኣብዚ እዋን ምስ ስድራኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብር ከምኡውን ኣብዘይ መንግስታዊ ትካል ተቆፂራ ትሰርሕ ከም ምህለዋ ትገልጽ ድሕሪ እቲ ኩነታት ንፈለማ እዋን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መክተት ኣካይዳኣላ ናብ ሳራ ፍሳሐ
ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ውድብ ህወሓት ኢኸ ነርኪ ማለት ኣባል ጓልንስተይቲ ኮይንካ ኣብቲ ላዕለዋይ ናይ ኣመራርሓ ቦታ ይመስለኒ ተዘይተጋግየ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኢኸ ነርክን ከመይ ነይሩ እስኪ ብዛዕባኡ ነገርና እንታይ ዓይነት ፈታኒ ኩነታት ነይሩ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ከዓ ሰናይ ጥጥሕ ባይታ ነይሩ
ብዛዕባ የ ክዛረብ ከለኹ ያው ብዛዕባ ናይ ሕወሓት እየ ክዛረብ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ ከለኹ እውን ያው ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በብደረጅኡ ዘለዋ ኣመራርሓ እየ ክዛረብ ያው እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ መሪሕነት ምምፃእ ከቢድ እዩ ብሓቂ ከቢድ እዩ እቲ ወሳንነት ግን እቲ ናይ ባዕሊ ክትገብሩ ዮ ቃልሲ እዩ እቲ ንዕላማ ፅንዓትኪ እዩ እቲ ንህዝቢ ውግንና ክእዩ እቲ ዝውስኖ ምክንያቱም ሰብ ከምፀአክ ይኽእል እዩ ግን እቲ ህዝቢ ይሁንታ ክበ ከለዎ ክቕበለ ከለዎ ነቲ ህዝቢ ድማ መረጋገፂ ብቕዓትኪ ክተረጋግፀ ኣለኪ ኣብ ገለገሊኡ ንኾታ ዝተፈላለዩ ምክንያት ገይሮም ዘእትዉ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ሕወሓት ግን ያ ብቕዓትካ ተመዚንካ እቲ ላፍቲ ሜዳ ተኣቲ ኣብቲ ሜዳ ከዓ ያው ተቃሊስኪ ህዝባዊ ውግንናኺ ብቕዓት ክተረኣዩ ንቅድሚት ዘኽይድ ብቕዓት ድልውነት እንተሃሊክ ንቅድሚት ትኸዲ ውድብ እውን ካብ መሰረታዊ ውዳበ ጀሚረ ያው ስጋዕ ስራሕ ፈፃሚት ዝበፃሕ ኩሉ ብናባዕለይ ብቕዓት ምስ ናይ ብፆተይ ንሳቶም እውን ናይ ሓበር ከምዚ ናይ ሕዚ ኣይኮነን ውድብ ውልቀ ሰብ ተኣምን በብደረጅ እውን እናተገምገምኪ ክትኸዲ ከምዚ ናይ ሕዚ ያው ድሕሪ 9 ዓመት ድሕሪ 6 ዓመት ኣይኮነን ትገምጋም በብግዜኡ ፖለቲካዊ ስብእና ክናተረአየ ወያናይ ስብእና ክናተረአየ እናተመዘንኪ ተሓልፈሉ ተህነፅሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ውድብ እና እቲ በብደረጅኡ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናይ ካልእ ኣመራርሓ እውን ከምኡ ኢሉ ዝደየበ እዩ ማለት እዩ
ካብኡ እንዳሓር ድማ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኮንክ ነርኪ እቲ እዋን ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዮም ፈተንቲ ውሳነታት ነይሮም ምስ ትግራይ ተታሒዙ ዝነበረ ፖለቲካዊ ንሕንሕ እስኪ ኣብ ማእኸል ከም ዝነበርክ ይፍለጥ እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ዋግዕና
ኣፈ ጉባኤ በእርግፅ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ ከቢድ እዩ ነይሩ ምክንያቱም እቲ ቤት ምክሪ ነፃ ቤት ምክሪ ክኾን ዝግብኦ እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ነፃ ኮይኑ ግን ኣብቲ ኣነ ዝኣተ ኩሉ ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ በቲ እውን ናይ ባዕሉ ድሌት ክፍፅም ዝደሊ ኣካል ኣሎ እቲ ፌደሬሽን እቲ ቤት ምክሪ ድማ ባዕሉ ዝኽተሎ ስርዓት ኣሎ ዝኽተሎ ሕጊ ኣለዎ ደንብ ኣለዎ ስለዚ በዚ ሰለስተ እዚ ተወጢርካ ትመርሕ ክትውስን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ቃልሲ እዩ በቲ ዝኽኣልክዎ بتزأمن كل ما تقالي سئية مالتي أفقوا بأي خوينة زسرح ووسرح زنا سحنا نقري بالليل مخنياتهم سرعة نكتل حقا من قست نكتل ناي بيت مغري أواجن دنب نكتل نسقيرنا نفتسم نسقيرنا نمحدر زبل صنع قال سئي وصنع منتي نيروني بات منتي دما تقالي سئية لأي زحسب
نستوصي أختناي مودة أتامحلتي نتوسان السوسينكي أبتقرأي كيركي كأفصلت أنكي بغزة أفقاد كخمزلة أنكي مودمان أعودما ذلك أخي مناي وعلى خصوان المخنياتات أغميت كأخي كأفصلت أنكي وريدكم مو ناي شعزنا بار وزوسنكي يوسانة أو حسقين كخطر إياك اللخي لكعني ردتي لي أتوان كتاي مسلني رتقنتات ناي مودة أساس ساعتات نبرا قنتات كخميني روسكي
ياو توسانة كوسونا سقبان وسانة إليرو كمت مجمرة زغالة سكولكي كلنا ناي بعلو دليت سلزنا ورو كالو أتناي بوليتيكا دليت هاتوون سلزنا ورو حادو إخا توسان ويدك تفتسما لكا ويد ما نزي آمن كالو نغر سلطان كاتلك غال لكا مالتيو سلزي آمينولو أوتي أوريدة آمينولو زفتسامكو وسلزغانكو أنا نسو من ما يناس حنا المغنياتهم وي تناي بتناي حوحت زنابرا أنا سرح فتصاميتية ناي بوليتيكا مراحيتية ناي بوليتيكا دليتون ألو مغنياتهم سرح فتصاميتية بتخالق ما دايون ناي بوليتيكا أمنت ناي هاجر قد دايون ألو بوليتيكاوي أنجل زريو أكالوون ألو أزيون الله سلازي بخل التوطيط الله تصال سايد أسفادرشن حقن دنبن أواجن جيرو مسارات جيرو كخييد زنابرا وطيط مجو وين برن وين وحادي إزن بلكا زبالكا تأزيزكا مسرحيو انت زي اللادو ما سلطان ملكا غيو بارقز حزقينك حاسوك اللقو أتقال لأقاي زتختلكو ومن قدي كسخم عرارة دنيرو وشعو زبل حزقين خستا وساسخ اللغو كوب انت زخوون زولانا قرر اللغو
كمي كمي مالت
مالت تي فدراشن بيت مخري أبال سو إيشي مني كابت قراي توكيلة قندما سو إيشي مني بتا كايدا نتهزبي إخا حساب كاتقرب مخنيات كاتقرب نتي أبال بيت مخري ناي فدراشن دحريو نسو إزو السن مالتي تاستغطة الكوة من قد تنس حنا نقر زي آيا اتبس طرفة قن باقا تخونا تاتكم ازا قبري نيرو قدن يو باقا خلقا قدن يو نيرو من الوقت ملك آقاي حما تاي سمح لي فيو تخالق ساب بزتها فلالي من قد تردي او ايو او الدبايون تزل عالة وعن تزفتارة ملك آقاي تالي إخا خمزو خدكو تاقيرة توسيدة ايا انت لا ايخه يا وبتي
تكات هذا الوز لهم بحد صرت مع بلعت اسران كلتن اسران حمشتن سلاسان حادن اما دبر تلفزيون ايتوسات كومون مربب حبريتان محبرا وقصعتن كاب ساعه 4 ساعه 4 فرعان كومون كاب ساعه 10 7 10 فرعان كاب زي كاب واشنطن دي سي زفنو دمت امريكاي مس أفا قبائي بيت مهر فدرشن إيتوبيان أبال فتصامي تسرح مريحنة حوحات زنبرت كيرا إبراهيم زي تخايدة قلم للسيخوم تكتاتل دلهم سمعتنا نابات تعنا قرديت سارف سعيه ملسكم
كمان يوخم عينة الرأيك مثلا كاب ودبخة كاب حوحات دي مالت
كاب ودبي كم عينة إمج تتحيزم هنا ثم كاب زيز قرب اللي قام توقيس إيه حزي فليطين بركر مي أي فلطن أغن تسلطاني ببعلي بفقادي ملك آقاي أغن اتخالي بتاقالي أنجل يا ودبا قديدوا يا سلطانا لقيقا زبل أكل أكل الله بتخالي بتناي ودبن دقنا سلطانة بفقادة خمزيلة مخنياتهم أنا حو واحد لقيقة إلينا يكون كل لقيقة ببعلى إيه لقيقة بنابع على إمنتيو مخنياتهم نود بيونكم إلي أقريبا يغلق غي سلطاني لا أقريبا إيه
تقبل نترخي بدي مالت دحارنا
مخنياتهم كم أنت زي بالله كم أنت زي بالنيرا لا لقاق موالكو يمتارفا مخنياتهم تخونتات قدنيو
من ناي قزيو قدنيو كواخي ماتيو
بعلى إيه በቃ ሐሳቤ ቀሪበ እየ ማለት ነው ድሕሪኡ ውድው ድማ ክጥርጥር ገይርዋ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ዘውዝኒኦ ሓደ ተባሂሉ ተጀሚሩ ካብቲ ገምጋም ዝቐረበለይ ግዜ እዛረብ ዘለኹ
እንታይ ለኣ ትጥርጥር ነራ ማለት እዩ ሕወሓት
ኣዝኢፍ ተላኢኸ
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ወ ተላኢኸ ከምዝኸድ ዘለኹ ተገይራ ክትወስድ በርግፅ ተዝግምገም ነረ ከብርሆ ነረ እየ ትገምጋም ግን
ከምናብኩም እዝደፍኦም እንታይ ኢልክ ትሓስብ ኸይር እየ
እወ ናብኩም እዝደፍኦም ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ሓደ ሕወሓት እውን ኣብቲ ፌደሬሽን ክትፍፅሞ ትደልዮ ድልየት ነይሩ እወ ድልየታት ነይሩ ይቃወም ነይረ ያው እቲ ሓደ ሓደ እውን ብኣንፃር እቲ ሕገ መንግስቲ ምናልባት እቲ ሕገ መንግስቲ ኩሉ ዝፈልጦ ከይመስለኪ ኣይፈልጦን መራሒ ኮይነ ኣይፈልጦን ኣነ እውን ኣብ ፌደሬሽን ምስኣተኹ የግድብ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስትን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ከም ማትሪክ ተፈታኒት ሸምዲደ ክሕዞ ፈቲነ እየ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዋላ በቲ ፌደራል መንግስቲ ዝመፅእ ነገር እውን በታ ሕገ መንግስቲ እየ ዝማጎት ነይረ ኣብዋቶም እውን ዘይፈልጥዎ ኣለው ኣብቲ ናይ ትግራይ እውን ብተመሳሳለቲ ሕገ መንግስቲ የልዕል እየ ብድሕሪኡ በቲ ወገን እዚ ክተልዕል ከለካ እውን ተላላኪት ትለኣኽላ እያ ናይ ሕወሓት ዕላማ ንክትፍፅም እያ እዚኣ ኮፍ ኢላ ዘላ ዝብል ኣካል ኣሎ በቲ ካልእ እንደገና ክተልዕል ከለካ ናይ በዚ ጌርና እንተንኸይድ ከምዚ እንተንገብር ክትብል ከለካ ንሱ እውን ከምኡ ተዓንቅፍ እያ ዘላ ስለዚ ውግንናኣ ተባላሽ እዩ ውግንናኣ ናብ ካልእ ኣዘንቢሉ እዩ ዝብል ምስሊ ክትሓዝ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ እውን እምብለይ ነቲ እውን እምብለይ ክትብል ከለካ መንጎ ኢካ ትቐሪ ማለት እዩ ግን ያው እቲ መማረፂ ኣብ መንጎ ቀሪኻ ያው ግዜ ብዝመፀ ግዜ እናፈትሖ ክኸድ እዩ ትሓቂ እናወፅ ክኸድ እዩ ናቲ ኩነታት ከምዚ እዩ
ከምቲ ዝበልክዮ ከቢድ ነይሩ ብክልቲኦም ማእኸል ተጣቢቅኪ ተሓርግነት ውሳነ ዝወሲንኪ ናብ ትግራይ ከይድኪ ኣብ ትግራይ ገምጋም ነይሩ ዶ ተገምጊምክ ዶ ብዛዕባ እቲ ክስታይ ብዛዕባ ውሳነኺ ወይ ከዓ ነቲ ዝወሰድክዮ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ዝነበረ ገምጋም ነይሩ ዶ ኣብ ከመይ ኩነታት ነይሩ ኣብቲ እዋን ናይ ትግራይ ኩነታት ሕዚ ክዝክርዮ ከለኸ
ማለት ኣሽዑ ስኢልካ በሽዑ ግዜ ክትሓስብ ከለካ ግዜ ሃልዩ ናብ ገምጋም ናብ ፅሬት ናብኡ ዝወስድ ኣይነበረንቲ ግዜ ያው እቲ ግዜ ብጣዕሚ ቁልጡፍ ስለ ዝነበረ ንፖለቲካ ፅሬት ክትብል ዝተኸፈለ ይከፈል ናይ ግዜ ዋጋ ከፊልካ ፖለቲካዊ ኩነታትካ ክፀሪ ነይሩ ዝብል እምነት ነይሩ ንምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንድሕር ወይ ጥርጣረ እውን እንተሃልዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢካ ተፅርዮ ኣይጠርጠረ ይብልን ኣነ ገምጋም ካብ ብዕምቆት ምሕዳስ ዝገበርናሉ 2009 ወር 2010 እውን ብጥልቀት ገለመለኢልና ዝገበርና እዮ ብሕሪኡ ገምጋም ይትፈልጥን ውድብ ናብዚ ሕዘ ውድቕዋ ዘሎ እውን ንሱ እዩ እቲ 11ኛው ሰዓት ኩሉ እንትን ምስ በፅሐ ተገምገምካ ዘዕሪ ነገር ኣየዕሪ እንድሕሪኡ ገምጋመ ይፍለጥን ድሕሪ ብዕምቆት ምሕዳስ ገምጋመ ይፍለጥን ግን ከምዚ ዓይነት ጥርጣር እንተሃልዩ ግን ክግምገም ነይሩ ኣነ እውን ልበይወልኩን እምበር እቲ ኩነታት ብዙሓት ሕዚ ኮይነ ክሓስብ ከለኹ ብዙሓት ምልክታት እዮም ነይሮም ፅቡቅ ጌርኪ ዝበለ ሓደ መራሒ የለን ፅቡቅ ጌርኪ ጎበዚ ክዝበለ የለን ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ብኡ እየ ዝሕበን ነይረ እንተዝግምገም ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ ሕዚ ክወፅእ ከለኹ እውን ዲተይል ተዝግምገም ነይረ ሓሳበይ ዝገልፀሉ ባይታ እንተዝህልወኒ ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ ግን ብኩላ ባይታ ዕፅውቲ ስለ ዝነበረት በትናታቶም ወገን ከምዚ እዮም ክትብሊ ኣይትኽእልን ግን ኣብዚ ሕዚ ኮይኑ ክሓስብ ከለኹ ግን ስጋዕ ክንዲዙይ ዝኣክል ኣብ ጥርጣረ ውሽጢ ኣትየ ከም ዝነበርኩ ግን ሕዚ ድሕሪ ኣብቲ ገምጋም ሕዚ ምስ ቀረበለ እየ ተረዲኡኒ ማለት እዩ ኣብ ፌደራል ኮይነ እውን ንህዝበይ ከይኮንኩ ዝቃለስ ዝነበርኩስ ነቲ ካልእ ኣካል ወጊነ ዝቃለስ ከም ዝነበርኩ ናይ ህዝበይ ምስጢር ዝህብ ከም ዝነበርኩ ናይ ውድብ ምስጢር ዝህብ ከም ዝነበርኩ ገይሩ እዩ ተተወሲዱ ማለት እዩ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22-25-31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትን ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ከምኡውን ካብ ሰዓት 10-10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ አፈ ጉባኤ ቤት ምክር ፌዴሬሽን ኢትዮጵያን አባል ፈጻሚት ስራ መሪህነት ህወሓት ዝነበረት ኬርያ ኢብራሂም ዝተኻይደ ቃለ ምልልሲኹም ትከታተሉ ደለኹም ሰማዕትና ናባታ ኣናጋዲት ሳራ ፍስሓየ መልሰኩም።
ገምጋም ትብል ንላኽ ማዓሲ ትገምጋም ነይሩ ነይር ክሉ ደፍቲ ገምጋም ንስኸ ተረኺብክሉ
ሕዚ ዝሕዚ ክባረር ከለኹ
ካብ እስር ቤት ምስ ተፈታሕኩ ማለት እዩ
ካብ እስር ቤት ምስ ተፈታሕና ገሊኡ ይባረር ገሊኡ ተባሂሉ ነይሩ ሕዚ ተብኡ ነቐርቢ ዝነበረ ናይ ፍርቂ ሰዓት ገምጋም እያ ኣፍኮርስ ግን እቲ መንፈሰብኡ ተዓዝዮ እየ ዝነበርኩ እቲ መንፈሰ ኣጠቓላሊ ግን ማለት ልዕሊ እንድዒ ልዕሊ ሶኢለ ባዕለይ ብኣቶም ኮይነ ክሓስብ ከለኹ ኣብቲ ናሃቶም ቦታ ኮይነ ክሓስብ ከለኹ ንዓየይ ልዕሊ እቲ ፀላእ እንብሎ ፀላኢት እየ ነይሮ ማለት እዩ በቃ ኣብኣቶም ኮይነ ክሓስብ ከለኹ። ስለዚ ክባረር ዝግበአኒ ሕዚ ከይኮነ ዝነበረ ሰሽዑ ክመፅእ ካብ ስልጣነይ ክለቅቕ ለቂቀ ክብል ከለኹ ኣሽዑ እዩ ዝግባእ ነይሩ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ።
እዮም ካብቶም ተላዕሉ ነጥብታት ኣብቲ ገምጋሙ
ንሱ ኣይጠቅምን ስለዘይጠቅም እንተዝተርፍ ማለት ምስ ዝተፈላለየ ነገር ዝተተኣሳሰረ ስለዝነበረ ጥቕልል ኣቢልካ ክትርኢ ከለካ ግን ተለኣኢኸ እናተለኣኽኩ ከምዝሰርሕ ከምዝነበርኩ ግን እዩ ትድምር ኣቢልካ ክትሪኦ ተለካ ማለት እዩ። ብቶን ገሊፆምዎ ብገፅ ንዕቐት ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዝገለፅዎ ኣብቲ ውድብስ ፅቡቅ ትርጉም ኣይፈጠረትን።
ብድሕሪ እዚ ንመቐለ ምስከድኪ ድሕሪ ሓፂር እዋን ይመስለኒ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ካብኡ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ስልጣን ብፍላይ ድማ ምስ ፈፃሚ ኣባል ፈፀምቲ ስራሕ ዓዊሱ ላዕለ ወሰበ ስልጣናት ህወሓት ዝበሃሉ ወፂኦም እዮም። ዋላ እውን ስካዕ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ዝነበረ ኩሉ ንበረኻ ወፂኡ ከይርያ ይወፀትን
እወ ማለት ነቲ ዓንተወ ዝገለፅ ክልኩ እውን መጠናኸሪ ኮይኑ እዩ ከም ዓይነት ምስሊ ሒዙ ነይሩ ትውድብ እቲ ናተይ ምትራፍ እንደገና ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጥርጣረ ከጠናኽረሉ ገይሩ እዩ። ግን ኣነ ያው ተዛሪበ እውን እየ ዝተፈላለየ መንገዲ እውን ተዛሪበ እየ። ኣነ ዘትረፈኒ ምክንያት ወድዓዊ ምክንያት እዩ፣ ብፍፁም ፖለቲካዊ ምክንያት ኣይኮነን። ናይ ፖለቲካ ሕማቕ ስለ ዘለኒ ኣይኮነን፣ ወየ ናይ ስብእናይ ስለዝተሸርሸረ ኣይኮነን። ኣብ ዕላማይ ዘለኒ እምነት፣ ኣብ ህዝቢ ዘለኒ እምነት ስለዝተሸርሸረ ኣይኮነን ብፍፁም። ወድዓዊ ልክዕ ከምቲ ካልእ ዘይሓሰቦ ዘጋጠሙ ኣነ እውን ዘይሓሰቦ ክዎ ኣጋጢሙኒ እዩ። እምበር ንዓይ ኮ ያው ካብቲ እሱር ቤት ዝረኸብክዎ መከራ ምስ ደቀይ ኣብ ደገ ዝኾነ ነገር ተሓቢእ ከም ሃገረይ ተዝመፅእ ጀግና ኮይነ ተጋዳሊት ኬርያ ኢብራሂም ተባሂለ ክመፅእ ነይረ እየ ወይ ድማ እንተዝስዋእ ነይረለ ጀግና ተባሂለ ያው ዝኾነ ነገር ክስየመለይ ነይሩ እዩ። ግን ኣነ በፍፁም ትማል እውን ኣይነበረንን ያው ሕዚ እውን ኣይብለይን ፅባሕ እውን ኣይብለይን ብፍፁም ብህዝበይ ኣይደራደርን። ያው ታውድቡ እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብቃዕትኒ ያው ውልቀ ሰባት እዮም ታውድቡ እውን ዘጥፍእዋ ዘለዉ ውልቀ ሰባት እዮም። ንዓይ እውን ካብ ኩሉ ካብ ፅዋታ ወፃኢ ገይሮምን ዘለዉ ውልቀ ሰባት እዮም። ሕልፊ ተጣዋቅቲ ኢና ዝብሉ መሲልዎም ዝገበርዎ እምበር ኣነ ታውድብ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሐትኒ ውድብ ስለዝኾነት ኣብቲ እሱር ቤት ኮይነ እውን ተቓሊሰ እየ ውድበይ ንዘይምግላፅ ኣመራርሓይ መቓልስተይ እውን ንዘይምግላፅ ተቓሊሰ እየ፣ ህዝበይ እውን ንዘይምግላፅ ተቓሊሰ እየ። ስጋዕ መወዳእታ ማለት እዩ። ወድዓዊ ፀገም ዘይሓሰብኩ ወድዓዊ ፀገም የጋጢምኒ። በእርግፅ ቅድሚቲ እሱር ቤት ካብ እሱር ቤት ስጋዕ ዝወፅቕ ሸዕታ ገምጋም ብሂወተይ ተሕዝነኒ። ያው ንሳ እያ ነይራ። ድሕርቲ ገምጋም ግን ያው ፈጣሪ ትውሽጠይ ንባዕለይ ሓቀይ ኮይነ ንህዝበይ እውን ሓቂ ንፈጣሪየ እውን ሓቂ ስለዝነበርኩ ፈጣሪየ ባዕሎ ድሒኑኒ ኢለ እየ ማለት እዩ። ምክንያቱም እቲ ገምጋም ሕማቅ ገምጋም እዩ ነይሩ።
ኣብቲ ፓርቲ ማለት ኣብቲ ውድብ ካብቶም ዝነበሩ ዝወስብ ስልጣን ሓንቲ ኢኸይ ሕዚ ድማ ከምቲ ትርእዮ ህወሓት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣብ ዓብይ ቅልውላዊ ይርከብ ትውድብ ብዓብይኡ ከምኡ ድማ ካብ ህዝቢ ድማ ዝተፈላለዩ ነገራት ንሰማዕ ኣለና። ብጣዕሚ ብዙሕ ስግኣታት ኣሎ። እዚ ከም መጠን ኣባል ናይቲ ውድብ ምንባርኪ ውሽጢ ሚስጥራት ናይቲ ውድብ ትፈልጥ እየ ኢኸ ኣቋሙ ትፈልጥ እየ ኢኸ ኢላ ይኣምን። ሕዚ ኮንኪ ድማ ብደገ ኮንኪ ከምተራሰብ ትርእዮ ኣለኸ ትዕዘብ እዮ ኣለኸ ትዕዘብቲ ክንታይ ይመስል ታይ ስምዒት
ብጣዕሚ እዩ መሕዘኒ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ ማለት ኣብ ፖለቲካ ውድብ ብዙሕ ሕልኽላኽ የጋጥማ እዩ እታ ውድብ ብዙሓት ፀገማት የጋጥማ እዩ እቲ ናይ ኣመራርሓ ኣፈላላይ እውን የጋጥም እዩ ነይሩ እዩ በቃ እቲ ገምጋም ገዛ ዓፂኻ እቲ ከምቲ ናይ ሕዚ ኩሉ ተጋሕግሐ ኣይኮነን ገዛ ዓፂና ንግምግም ንፀሪ ፀሪኻ እውን ትኽክለኛ ኢሉ ውድብ ዝኣመነሉ ክቕፅል ይግበር እቲ ፀገም ዘለዎ ድማ ፀገም ኣለዎ ኢሉ ዝተኣመነሉ ድማ ያው መልክዕ ይሕዝ እዙ ዝተለመደ እዩ እቶም ሕማቓት ጉጅጃል ምጥቕቓዕ እቶም ሕማቓት ናይ ፖለቲካ ሕማቓት ዝበሃሉ ሓድሽቲ ኣይኮኑን ነይሮም እዮም ካብ ቀደምን ዝነብሩ እዮም ሓድሽቲ ኣይኮኑን ኣብ ሃገርን
ውልቃዊ ኣነነት ወይስ ውድባዊ
ኣይኮነን ውድባብማ ኣይኮነን ገዛና እያታ ውድብ ገዛ ህዝቢ ትግራይ እያ ውልቃዊ ኣነነት እዩ ዘጥፍእ ዘሎ
መፍትሒኡ
እንታይ መስለኪ ጨው ለራሲ ብለጣፍጥ እዩ ንኩሎም ገደል እዮም ዘለዉ ኮፊልካ ምርዳእ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ኮፊልካ ተረዳዲእካ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ፀገም ወሲዱ ምእንተ ህዝቢ ኢሉ እታ ዓባይን እንኮን መፍትሒት ኮፍ ኢልካ ምርድዳ እዩ ምእንተ ህዝቦም ኢሎም እንተ ክኢሎም እውን ስልጣን ክሻዕ ምልቃቕ ማለት እዩ ኣንነትካ ንሕ ክተሸንፍ ዘይክኢልካ ስልጣን ትለቅቕ ማለት እዩ በረኻ ዝወፅ እውን ንኽመት እኮ እዮም ንኽስውኦ እኮ እዮም በረኻ ወፅ ትሕቲ መስዋእቲ እዩ ስልጣን ምልቃ ስልጣን ለቂካ ሰላማዊ ነርካ ምንባር ይከኣል እዩ ኣነ ምንም ሰላማዊ ናብራ እዩ ዝነብር ዘለኹ ኣነ ሰላማዊ ከም ህዝበይ በቃ ከም ህዝበይ ታሕቲ ኮይነ ከም ህዝበይ በቃ ታክሰይ ታራና ተሰለፍኩ ሰላማዊ በቃ
ምናልባት ሕወሓት ተመሊስኪ ኣባልነትኪ ንኣባልነት ተፀዊዓትኪ ናብቲ ዝነበረኪ ኣባልነት ክትኣትዊ ፃውዒት ተተገይሩልኪ መልሲ ክንታይ እዩ
ኣነ ቂምታ ይብለይ ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ በብመድረኹ በብካልእ ዝገብርዎ ዘለዉ ንባዕለይ ሓቂ ኣለኒ ኢለ ስለዝኣምን ፅባሕ ንጎ ከዓ ክወፅ እዩ ተሓቂ ኢለ ስለዝኣምን ቂምታ ይብለይን ናብ ሕወሓት ክምለስ እየ ዝብል ግን ድሌት እውን ይብለይን ሕወሓት ግን ያው ሕወሓት ትድሓን ዝብል ዘለኹ ምእንቲ ህዝበይ ኢለ እየ ህዝበይ ክኸብር ትኽክለኛ መንገዲ ክትመርሖ ትኽእል ልምዲ ዘለዋ ካብ ዝብል እየ እምበር ሕወሓት ስለዝደለኹ ወይኮንኩን ሕወሓት ተበልኩ ሕወሓት ክምለስ ኣይደለን ክቃለስ እንተኮይነ ብካልእ መንገዲ እየ ንህዝበይ ዝቃለስ እምበር ናብ ሕወሓት ክምለስ ኣይደለን ማለት ኣይርስዖን ኣይተቀየምኩን ግን እቲ ዝተገበረ ኣይርስዖን ብፍፁም ኣይርስዖን እንተውኡ ዘሎ መሪሕነት ግን ሕወሓት ክትቅየር እንተኮይና እንተውኡ ዘሎ መሪሕነት ክቅየረለዎ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ይግበር እየ ዝብል ኣነ ብዙሕ ክዛረበ ይደልን
ኬርያ ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ውዳበኸ ኣትያ ናይ ምስታፍ መፃኢ ክህልዋ ዶ ይኽእል
እዋ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ክሳተፍ ይደሊ እየ ቃል ዝኣተ ኽሉል ህዝበይ ኣሎ ክቃለስ ይደሊ እየ ብፍላይቲ ዝሓለፍናዮ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝነብሩ ፀገማት ኩሎም መምሃራይ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዳሃላይ ብዝኾነ መንገዲ ከይኮነ መጥፋእ ብዝኾነ መንገዲ ከይኮነስ መምሃራይ ብዝኾነ መንገዲ ክመዓራር ኣለዎ ዝብሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክቃለስ ይደሊ እየ ኣነ ሕዚ ዝወሰንክዎ ፖለቲካ እንትን የብለይን ናይ ዝኾነ ሜምበር ኮይነ ክቃለስ ዘበልክዎ ነገር የብለይን ክቃለስ ግን ይደሊ እየ
ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ውድብ ሕወሓት ነበር ንዝሃብክኒ ቃለ መሕተት ኣዝየ መስግነኪ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ
ኣብ በበይኑ ጉዳያት መሪሕነት ሕወሓት ምስ ናይ ቅድም ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ኣባል መሪሕነት ፈፃሚ ኮሚቴ ሕወሓት ምስ ዝነበረት ኬርያ ኢብራሂም ዝተካየደ ዕላሊኹም ትከታተሉ ፀኒሕኩም ኬርያ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃና እናምስገና ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና በዚ ክንዛዝም ኢና ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ኣብ ወሃሃዲድ መደብ ኮይነ ምሳኹም ፀናሕኩ ዊንታ ኺዳነ ብርኹም ሽ